εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν.
Τα κακοτράχαλα τα βουνά με το σουραβλί και το ζουρνά πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι, ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής.
Καλή σας ημέρα ακροάτρες και ακροάτριες του αληθινού ραδιοφώνου. Καλώς σας βρίσκω εδώ, 97 και 8 για την Αττική, 107 και 1 για τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα συμμαχικά ραδιόφωνα, καλημέρα σε όλους εσάς τους καλούς δορυφορικούς και διαδικτυακούς φίλους. Real FM ακούτε τη σωτήρια μέρα 16 Ιανουαρίου, παρακαλώ πολύ, του σωτηρίου έτους 2020, σήμερα που είναι η προσκύνηση της τιμίας αλυσίδας του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Πέτρου και Άγιος Νικόλαος εν Μυτιλήνη είναι ο μάρτυρας τιμώνται στο εορτολόγιο. Ευτυχώς ο καιρός πέρασε από δίπλα από ό,τι φαίνεται και όλες οι αρνητικές, κακές προβλέψεις και τα λοιπά δεν επαληθεύθηκαν. Σήμερα περιμένουμε συνέφιες και ίσως και κάποιες ασθενείς βροχές. Και κατά τα άλλα σε αυτή τη χώρα ποτέ δεν βαριέσαι. Είναι αυτό που λένε ρε παιδί μου, όσα φέρνει ο χρόνος, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Εδώ απέναντί μου ο κύριος Νίκος Απρανίδης στην Πολιωδική Τράπεζα των Ήχων. Εις το 211-200-8200 αναμένει και σήμερα σχόλια, σχολιανά, καλημέρα στα πάντα όλα, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στη δημοσιογραφική μας συντροφιά, όπως κάθε πρωί, η κυρία Στεφανία Κασίμη. Εσείς βεβαίως πυροβολάτε εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο στο στούντιο papakirialfm.gr και για σας και το SMS, real και ενώ μήνυμα και αποστολή στο 19600. Γράψτε και σήμερα τη λέξη Μόρις, γιατί για σήμερα σας έχω ένα αφιγραντήρα με όλα τα καλούδια επάνω, μια που και η υγρασία είναι αρκετή, με έξυπνο τηλεχειριστήριο, με ένδειξη θερμοκρασίας, με δυνατότητα ρύθμισης επιθυμητής εργασίας στο χώρο από 40-80%. Σούπερ είναι το εργαλείο, είναι ένα τέτοιο που έχουμε και εμείς στο σπίτι, μια χαρά δουλίτσα κάνει. Πρέπει να πω δε ότι όταν βάλεις ένα αφιγραντήρα μπροστά, έχεις και λιγότερη ανάγκη για θέρμανση. Επίσης, έτσι και έχετε καμιά νοικοκυρά γυναίκα που απλώνει, μια χαρούλα δουλεύει ο αφιγραντήρας και ρουφάει πολύ γρασία από τα φρεσκοπλημένα σας ρούχα. Real και no, Μόρις 19600 αποστολή. Λαμβάνω την τιμή να παρουσιαστώ, Χουδαλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ και της Μαρίας, και πρέπει να σας πω έτσι όπως το σκέφτομαι πως ήρθε εχθές. Είχαμε βεβαίως την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού για τον, για την νέα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εν μέσω λοιπόν του τρολαρίσματος που είχε ξεκινήσει από νωρίς, ότι κάνει το σαν τον Αλέξη, ενώ την επανίδρυση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ή το φάγαμε πόρτα αλλά γερμανικά για τη διάσκεψη του Βερολίνου, και με δεδομένο ότι ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας μέχρι τις 23 Μαρτίου του 2020 πρόεδρος Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος φεύγει σήμερα για να πάει στην Ιρλανδία σε μια επίσημη διήμερη επίσκεψη, με διαδικασίες που επισπεύθηκαν εχθές, για να καταλάβετε, γύρω στο μεσημεράκι, 11-12 πρέπει να ήταν, όταν άρχισαν να αναβάλλονται τα απογευματινά ραντεβού του Πρωθυπουργού για να ετοιμαστεί το διάγγελμα και να μάθουμε ποια θα ήταν τελικώς η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, μια που η ονοματολογία έδινε και έπαιρνε. Έδινε και έπαιρνε. Πολλοί από τους αναλυτές λένε ότι αυτό ήταν μια χαρά για να σταματήσει η ονοματολογία, ταυτόχρονα ήταν μια χαρά και για να γυρίσει μια ατζέντα που δεν είχε διαμορφωθεί με τον καλύτερο τρόπο ακριβώς λόγω της έντασης του προσφυγικού και της άρνησης της Γερμανίας να μας προσκαλέσει στη διάσκεψη Κυριακής. Δεν θέλω να τα προσπεράσω έτσι, απλώς θα πω ότι κατά τη γνώμη μου έπρεπε να μπει μια τελεία σε αυτή την ιστορία της ονοματολογίας για τη θέση του Προέδρου, που δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον πρώτο πολίτη της χώρας και έναν θεσμό που υποτίθεται ότι όλοι πρέπει να αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Ήταν λοιπόν 7 και κάτι όταν τελικώς εδόθη το διάγγελμα στη δημοσιότητα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωνε ότι η εκλεκτή του ήταν η κυρία.
Συμπολίτες μου, με ευθύνη, τόλμη αλλά και μεγάλη αισιοδοξία, ανακοινώνω σήμερα την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όλοι μαζί ανοίγουμε ένα μεγάλο παράθυρο στο μέλλον. Με πρώτο, τον πρώτο πολίτη. Ο πολίτης είναι γένος αρσενικού. Η δημοκρατία, η Ελλάδα και η πρόοδος, ωστόσο, είναι γένος θηλυκού. Και αυτές μας καλούν στη μεγάλη υπέρβαση. Θεωρώ ότι είναι η ώρα να αποκτήσει η πατρίδα μας μια άξια Ελληνίδα στην κορυφαία πολιτιακή της θέση. Προτείνω λοιπόν για πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας την πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου.
Το γένος θηλυκού λοιπόν στην Προεδρία, γιατί η πρόοδος είναι θηλυκή, όπως είναι και η δημοκρατία, και γι' αυτό επελέγει και η κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου, η οποία προφανέστατα και αρκετό άδειασμα έριξε σε αναλυτές, ανθρώπους που σπρώχναν διάφορους, κάποιους άλλους που καίγανε άλλα ονόματα. Και προφανώς έχει δημιουργήσει και ένα πολιτικό σύνθετο puzzle, το οποίο, πιστέψτε με, σήμερα έχει την αξία του. Ξέρετε ότι εμένα μου αρέσει να γιώνουμε τα θέματα στην κοινωνία κανονικά και να ασχολούμαστε με αυτά που μας τρώνε. Αλλά εντάξει, δεν είναι κάθε μέρα τα Γιαννιού, και πολύ περισσότερο δεν είναι κάθε μέρα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε την υποψηφιότητα για την Προεδρία, έτσι κάθε 5 χρόνια. Τον έχουμε τον Πρόεδρο, να τα λέμε αυτά. Δεν είναι λοιπόν μια οποιαδήποτε μέρα και νομίζω ότι αξίζει αρκετά τον κόπο να το ψάξουμε λιγάκι παραπάνω. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να μας αναλύει γιατί επέλεξε την κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου, η οποία πρέπει να πω ότι ήταν και η πρώτη πρόεδρος στο Συμβουλίο της Επικρατείας. Δηλαδή, χοντρά-χοντρά, είναι η δεύτερη πρωτιά που κατακτά ως γυναίκα σε τούτο τον τόπο, σε κάθρα που θεωρούνται απόρθητα, ας πούμε.
Κυρία Σακελαροπούλου είναι μια εξαίρετη νομικός με διεθνείς περγαμηνές. Δικαστής με λαμπρή πορεία στο ανώτο δικαστήριο, του οποίου έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος. Με πρόταση μάλιστα του προηγούμενου πρωθυπουργού και με ομόφωνη απόφαση της κυβέρνησής του. Έχει μακρά θητεία στο 5ο τμήμα του δικαστήριου, όπου διαμορφώθηκε μια πρωτοποριακή νομολογία για τα σωστά όρια μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης. Διακρίνεται για τη μετριοπάθειά της, την ευθυκρισία της, αλλά και το ενδιαφέρον της για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων με τα οποία έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως. Όλοι αναγνωρίζουν τις δημοκρατικές αναφορές και την κοινωνική ευαισθησία της. Και από όσο ξέρω, δεν προέρχεται από τη δική μας πολιτική οικογένεια. Και ναι, κυρία Σακελαροπούλου είναι γυναίκα.
Και προφανώς, χωρίς καμία διάθεση σεξισμού τουλάχιστον από την πλευρά μου, πρέπει να πω ότι επιτέλους ένα τέτοιο κάστρο σπάει και μια γυναίκα που της αξίζει πηγαίνει σε ένα τέτοιο θεσμικό ρόλο, είναι θετικό όπως και αν το δει κανένας. Η κυρία Σακελαροπούλου, η οποία θεωρείται μετριοπαθής, έχει ένα κεντρό προφίλ, έχει γράψει τη δική της ιστορία στο δικαστικό χώρο που χέρια μεγάλης εκτίμησης, ανάμεσα στα άλλα ήταν και πρόεδρος των δικαστικών λειτουργών για ένα φεγγάρι. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά θέλω να πω ότι θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο στίχημα να διαχειριστεί, που είναι το πολιτικό σκέλος που πρέπει κάθε φορά να υπηρετεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ένα πολιτικό σκέλος που πολλοί λέγανε ότι θα είναι πολύ βαρύ, ακριβώς λόγω της έντασης που έχουν τα εθνικά μας θέματα. Εμείς βεβαίως από την πλευρά μας, και φαντάζομαι κάθε Έλληνας πολίτης, και το λέω από τώρα, μια που θεωρείται εντελώς σίγουρη η εκλογή της μετά την συνταγματική αλλαγή που έγινε, θυμάστε έτσι, δηλαδή μπορεί για τις 3 πρώτες ψηφοφορίες να χρειάζονται 200-180, αλλά μπορεί να εκλεγεί ακόμα και με σχετική πλειοψηφία, δηλαδή με κάτω και από 151. Εδώ δεν θα έχουμε βέβαια τέτοια θέματα. Πιστεύω ότι η κυρία Σακελαροπούλου έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες, αν όχι στην πρώτη, στη δεύτερη να εκλεγεί. Μια που για την ώρα οι μόνοι που έχουν τοποθετηθεί αρνητικά στην εκλογή της είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το οποίο θεσμικώς τοποθετείται ενάντια, γιατί θεωρεί ότι δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο, δηλαδή δεν καταφέρονται εναντίον της κυρίας Αγγελαροπούλου, αλλά καταφέρονται εναντίον του ίδιου του θεσμού που υπηρετεί το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα κλπ. Κλπ. Η επιλογή λοιπόν από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ξεκινήσω από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας να σας δώσω έτσι κάποια πράγματα σε σχέση με το ρεπορτάζ. Μια που μάλλον έλυσε αρκετά προβλήματα, να το πω έτσι, στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η επιλογή της κυρίας Σακελαροπούλου. Θα έχετε ακούσει, δεν χρειάστηκε νομίζω από καμιά φοβερή σοφία από την πλευρά μου ή από εσάς καμιά βαθιστόχαστη ανάλυση, για να θυμηθείτε ότι ακόμα και δημόσια βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που για παράδειγμα πρόσκυνται στην ομάδα Σαμαρά, τον είχαν προτείνει τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά επανειλημμένος για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν ξαφνιάζεται κανένας νομίζω. Αρκετοί ακόμα θα έλεγαν ότι θα έπρεπε να επανεκλεγεί ο Προκόπης Παυλόπουλος ως ένας πετυχημένος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εχθές ο Πρωθυπουργός είπε το εξής, ίσως θα έπρεπε να βρει να πει και κάτι παραπάνω, ότι σέβομαι απόλυτα τον Προκόπη Παυλόπουλο. Νομίζω ότι η θητεία του και όταν θα είναι ο χρόνος, ο ίδιος θα το επιλέξει αυτό, θα φωτιστεί λίγο περισσότερο σε σχέση με το ρόλο που έπαιξε και πιστέψτε με, το λέω από την καρδιά μου, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να με θεωρήσει, ξέρω, κανένα κολλητό του Παυλόπουλου ή κανένα φανατικό υποστηριχτή της Νέας Δημοκρατίας, κάτι άλλο. Ο ρόλος που έπαιξε μπορεί για κάποιος να είναι αρνητικός, για κάποιος να είναι θετικός, είναι όμως σίγουρα ιστορικός. Έχει τέτοια διάσταση και ιδίως το 2015 αρκετά πράγματα έχουν υποθεί κατά καιρούς. Όμως επειδή αυτό αφορά την αντιμετώπιση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Προκόπη Παυλόπουλου, επιτρέψτε μου να σας πω, παρότι έχω ακούσει πάρα πολλά και από πάρα πολλούς, εγώ θεωρώ ότι ήταν σχεδόν αδύνατον για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ψηφίσει τον Προκόπη Παυλόπουλο ως πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη στιγμή μάλιστα που υπήρξε ο μόνος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που στην εκλογή του Προκόπη Παυλόπουλου στην Προεδρία τον είχε καταψηφίσει. Δηλαδή, δεν τον ψήφισε όταν ήταν απλός βουλευτής, πηγαίνοντας κόντρα στη γραμμή του κόμματος, πόσο μάλλον τώρα να τον πρότεινε και να τον ψήφιζε που είναι πρωθυπουργός. Μέσα στον εσωκομματικό λοιπόν καυγά που ψιλοϋπήρχε, όπως καταλαβαίνετε, Σαμαρική από εδώ πέρα, Καραμαλική από εκεί, να βγάλουμε τον Παυλόπουλο, όχι να βγάλουμε τον Έτσι και να βγάλουμε τον Γιουβέτσι, η επιλογή ενός προσώπου χωρίς κομματικά ένσημα στη Νέα Δημοκρατία και γυναίκας, όπως πολλοί έλεγαν ότι πρέπει, για να διορθώσουμε και ένα μικρό λαθάκι ή ένα μεγάλο λαθάκι, σας θυμίζω ότι στην πολυμελή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το θηλυκό στοιχείο είναι πάρα πολύ μικρό. Σημαντικό βεβαίως, ναι, αλλά πάρα πολύ μικρό αριθμητικά. Οπότε, όπως είπε και ο ίδιος, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, δεν έχεις πολλές ευκαιρίες να γράψεις ιστορία. Προτείνεις λοιπόν μια γυναίκα και με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, αφήνεις πίσω σου και ένα στίγμα ότι άνοιξες το δρόμο για την κορυφαία πολιτιακή, συγγνώμη, θέση για μια γυναίκα. Ψιλοξεμπερδεύεις λοιπόν, το λέω χοντρά-χοντρά, με το εσωτερικό σου και βεβαίως κοιτάς και την απέναντι πλευρά, η οποία σου έχει βάλει δύσκολα με την πρόταση για τον Προκόπη Παυλόπουλο. Και εσύ πώς απαντάς? Απαντάς λέγοντας ότι εγώ προτείνω την πρόεδρο που είχε ήδη, δηλαδή, μια θεσμική θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία εσείς επιλέξατε για πρόεδρο, ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω το 18 επελέγει η κυρία Σακελαροπούλου για πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως γίνεται θεσμικά, δηλαδή με προτάσεις που γίνονται από την Υπουργό Δικαιοσύνης και πάει λέγοντας τα πράγματα. Να θυμίσω δε ότι ο κύριος Καλογύρου εξακολουθεί να είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ίσως έχει προκαλέσει και μια σχετική αμηχανία, να το πω έτσι. Μίλησα χτες με έναν άνθρωπο που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορώ να πω ότι εισέπραξα μια κατηγορηματική άρνηση ή μια πολύ σταθερή θέση. Μάλιστα, με παρέπεψε στη σημερινή συνεδρία των οργάνων. Θα γίνει το απόγευμα για να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει. Βεβαίως, καναλέω, θα πρέπει να πει όχι σε ένα πρόσωπο που το ίδιο έχει επιλέξει για μια κορυφαία θέση στα δικαστήρια, όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Για να τα λέμε όμως όλα, η λογική που είχε ο συνομιλητής μου χθες το βράδυ, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν ότι αν εκφραστεί αντίρρηση, προφανώς και δεν θα έχει να κάνει με την προσωπικότητα της κυρίας Σακελαροπούλου, αλλά θα έχει να κάνει με την ικανότητα που κρίνουμε να ανταποκριθεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας, μάλιστα εν μέσω όλων αυτών των εθνικών θεμάτων για τα οποία όλοι ξέρετε και σας είπα και πριν από λίγο. Σε επίπεδο τώρα κοινάλ, νομίζω ότι μάλλον ευχαριστημένη πρέπει να είναι, μια που η κεντροαριστερή καταγωγή της κυρία Σακελαροπούλου με κάποιο τρόπο, με ένα υπαινιγμό, το είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δεν προέρχεται από τη δικιά μας πολιτική οικογένεια. Ενώ πρέπει να πω ότι χθες είχα τη χαρά να μιλήσω με τον Δημήτρη Σοβόλα μετά από αρκετό καιρό και κοιτάξτε να δείτε πώς τα φέρνει ο χρόνος. Έτσι, σήμερα 16 Ιανουαρίου, να είμαστε καλά. Ήταν 16 Ιανουαρίου στο Βρώμικο 89, θα σας γυρίσω έτσι με έναν τρόπο. Ήταν 16 Ιανουαρίου όταν βγήκε η απόφαση με ψήφους 7-6. Ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αθώος και ο Δημήτρης Σοβόλας με ποινή 2,5 ετών, όπως θα θυμάστε. Ο Δημήτρης Σοβόλας λοιπόν εχθές το βράδυ μου εκθίασε την πολιτική διαδρομή ιδίως και τη δικαστική διαδρομή ιδίως του πατέρα της κυρίας Σακελαροπούλου, του Νικόλου Σακελαροπούλου, επίσης ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ήταν αντιπρόεδρος, αναπληρωτής πρόεδρος στο ειδικό δικαστήριο το 89. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η κυρία Σακελαροπούλου προέρχεται και από μια κατά κάποιο τρόπο δικαστική δυναστεία, έτσι. Ο οποίος Δημήτρης Σοβόλας από αυτό το δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο από το οποίο του επευλήθηκε η ποινή των 2,5 ετών, μου είπε ότι υπηρέτησε απόλυτα τη δικαιοσύνη και την τίμησε, σε αντίθεση με άλλους δικαστές κατά τον ίδιο τον κύριο Τσοβόλα. Ο κύριος Σακελαρόπουλος τίμησε το ρόλο του δικαστή κατά τη διάρκεια της εκδίκασης του ειδικού δικαστήριου. Όπως καταλαβαίνετε, οι ρίζες, να το πω έτσι, στο συγκεκριμένο χώρο της οικογένειας Σακελαροπούλου και της κυρίας Σακελαροπούλου επίσης είναι αρκετά βαθιές. Οπότε νομίζω ότι το κοινάλ, αν και σήμερα θα συνεδριάσει και έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε μια πολιτική διερεύνηση πρώτα σε αυτό το χώρο, φαντάζομαι ότι πολύ δύσκολα θα απορρίψει μια τέτοια πρόταση. Η ελληνική λύση νομίζω ότι δυσκολεύεται αρκετά, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξει σε μια αρνητική ψήφο. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και το ΜέΡΑ25 για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σας είπα ήδη ότι έχει αρνηθεί την ψήφο. Με βάση λοιπόν αυτό το πρώτο ταμείο που μπορούμε να κάνουμε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κοντά σε μια εκλογή με τουλάχιστον 180 ψήφους. Τις οποίες, αν αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την υπέρβαση, μπορεί να τις δούμε να υπερπολαπλασιάζονται. Τώρα, τα μεγάλα στοιχήματα για την ίδια νομίζω ότι είναι σαφή. Θα πρέπει σε μια άκρος πολιτική χρονική περίοδο η ίδια να ξεχάσει το κουστούμι, όχι να το ξεχάσει, μάλλον να το εμπλουτίσει. Προφανώς και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρέπει να συνηθίσουμε να το λέμε κι εμείς, θα εξακολουθήσει να ενδύεται θεσμικό ρόλο, όπως ακριβώς και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά από την άλλη πλευρά δεν φτάνει η σωστή εφαρμογή των πρωτοκόλων σε μια τόσο σύνθετη εποχή. Σας θυμίζω ότι ο νυν πρόεδρος Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος χρειάστηκε αρκετές φορές να υπερβεί τα όρια που ορίζει, ξέρω εγώ, το αυστηρό πρωτόκολλο για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τότε με τον Ερντογάν, αλλά και άλλες φορές όπως το καλοκαίρι του 2015 για το οποίο σας προείπα. Για τα διαδικαστικά δεν χρειάζεται νομίζω να σας πω πολλά. Να ξέρετε ότι η λήξη της θητείας του Προκόπη Παυλόπουλου είναι στις 23 Μαρτίου. Μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου το αργότερο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες στη Βουλή. Οι διαδικασίες στη Βουλή που θα μπορούσαν να κρατήσουν πολύ, δηλαδή εάν δεν τύχανε μιας απόλυτης και εύκολης υποστήριξης η κυρία Σακελαροπούλου, θα έπρεπε να έχουμε εκλογή, πρώτη ξέρω εγώ αποτυχημένη, δεύτερη μετά από 5 μέρες, τρίτη μετά από 5 μέρες από τις πρώτες 5 και πάει λέγοντας το πράγμα, μέχρι την εκλογή της Προέδρου, ακόμα και με σχετική πλειοψηφία κάτω των 151, άρα εύκολα πράγματα να τη βγάλουμε Πρόεδρο ασυζητητή. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Αν δεν θα είναι στην πρώτη, θα είναι στη δεύτερη ψηφοφορία, κατά την εκτίμησή μου βεβαίως, και αναλαμβάνουμε και το κόστος αυτών που προβλέπουμε και αυτών που λέμε. Καλημέρα σε πολλές, παιδιά. Έχει γεμίσει το καντράν εδώ πέρα με μηνύματα, αλλά έπρεπε να πω πέντε πράγματα. Νομίζω και εσείς πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή σήμερα, να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την κυρία Σακελαροπούλου, να κάνουμε και μια διερεύνηση στα κόμματα, να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Προφανώς και δεν είμαι από αυτούς που θα ξεχάσουν και την ίδρυση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής εχθές, με τον κύριο Νότι Μηταράκη να πηγαίνει στο Υπουργείο ως υπουργός. Φαντάζομαι ανακουφισμένος, αφού δεν θα είναι με το Βρούτσι. Και βεβαίως εκεί υπάρχει ένα τρολάρισμα, το οποίο είναι σχεδόν δικαιολογημένο κατά τη γνώμη μου. Ένα τρολάρισμα από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία, που αφορά το ότι, όπως το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, 6 μήνες καταλάβαμε να καταλάβουμε την γκάφα. Βεβαίως το τρολάρισμα δεν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα, είναι η αλήθεια. Είναι όμως κάτι ολοφάνερο μπροστά στα μάτια όλων μας, ότι ήταν μια λάθος κίνηση η κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ευτυχώς, εγώ θα πω ότι φαίνεται να υπάρχει διάθεση να διορθώνει τα λάθη. Ευτυχώς. Κοντά μας η Ντουροστίκ. Ας μιλήσουμε για ανακαίνιση δαπέδων. Δεν χρειάζεται να ξυλώσετε πλακάκια, δεν χρειάζεται να ξυλώσετε μοσαϊκά. Χρειάζεται απλώς οι κόλλες της Ντουροστίκ να είναι gold ή elastic, για να έχετε ένα εξασφαλισμένο και άριστο αποτέλεσμα κολλώντας πάνω στις προηγούμενες επενδύσεις. Ολοκληρώστε τη δουλειά με τον εποξιδικό αρμόστο κοντουρόποξη της Ντουροστίκ, για να γλιτώσετε μια για πάντα από φθορές, δεγματώσεις, λεκιάσματα και αποχρωματισμούς. Παύλος Ντογκ, θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, επιστρέφω.